Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 29-njy marta hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmen awadyň karantin zoologynda bir adam ýoldy. Marinyň döwlet dukanlarynda 3 hepde bäri çörek satylmaýar we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Xabar berilişine göre Suez kanalında bir näçe ulap çöküp kalan ullakan yük taşıyacağımı belli bir derecede boşadıldı. Bu möhüm su yolunun açılmağına ve global derecede yük taşımak işinin yenileştirilmeğine umut öğretti. Suez kanalını dolandırıcı daranın başlığı Osama Arabiya gemiğinin bölüklüğün boşadılanlığını ve bunun Gowy habardygyny EMA gemiňiň hereket edip başlamagy üçin Buksir gemileriň işlemeldigini aýtdy. Bu öňe güdüşligiň 10 sany gaýyk bilen gemini iteklemek hem çekmek, şeýlede suw tolkunynyň ýokary galan wagtynda suw astyndaky çägeden boşatmak goýun çençimi tagalalardan soň gazanylandygy aýdylýar. Facebook arkaly ýerleşdirilen videoda Ever Given atly ýük gemisiniň töweregünde aýlanýan gemileri hem gaýyklary görmek mümkin. Konteynerleri Aziýadan Ýewropada şeýän Ever Given 23-nji marta kanalyň Gyzyl deňziniň girilgesinden takminan 6 kilometr demirgazykda baryarka onuň düwi kanalın bir bölögünde su astyndaky çägeli ýere ýapyşdy. Şondan beri kanalda gemi gatnawy toxtady hem koronavirus pandemiýasy zararly hem dartgynlaşan global transport ulgamyna goşmaça zarba urdy. Türkmenistan Milli Geňeşiniň ýokarky halk maslahatynyň agzalaryny saýlamak üçin ilkinji ses berişligini geçirdi. Saýlawlar güni bolmadyk görnüşde gizlin ses berişlig arkaly vilayatlaryň hem Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň mejlislerinde geçirilipdir. Resmi maglumatlara görä degişli saýlaw komissiýasy Seler tarapından hasabalanan 231 adam saylovlarda ses beripdir. Türkmenistanyň döwlet habar gullugy halk maslahatynyň agzalarynyň saýlanmagynyň bäsdeşlik esasynda geçirilenligini habar berdi. Merkezi saýlaw komissiýasy tarapından hasabalanan 112 kandidat 48 orun üçin bäsleşdi. Olara deň mümkinçiliklerin berilenligi resmi maglumatlarda aýdyldy. Saýlaw prosesine diňe ýerli synçylar gözökçülük etdi. Kararsyz synçylar şu çakaçyny Türkmenistanyň geçirilen hiç bir saýlawa kararsyz hem adalatly diýip baha bermendi. Türkmenistanyň parlamentini köýlük kanun çykarjy organ öwürmek kararı geçen ýylyň sentýabr aýynda konstitusiýa girdilen ütkütmelere laýyklykda gelinipdi. Britaniýa 29-njy martda koronavirus çäklendirmelerini ýeňilleşdirmegiň ikinji tapgyryna başlar. Ýöne premier-ministr Boris Johnson Ýewropanyň beýleki ýerlerinde ýüze çykan hadisalaryň hem virusyň täze görnüşleriniň awanyan howpuna salgylanyp teresap bolmagy çağırdy. Britaniýada öýde bolmak buyrugy gowşadylyp 6 adama çenli daşarda ýygnanmagy ruhsat berilýär. Täze düzgünler, höwes çeňler toparlarynyň sportyň, tennis, golf, basketbol we açyk howada ýüzmek ýaly görnüşleri bilen bilemeş hullanmagyna täzeden başlamagy mümkinçilik berer. Johnson Ýewropada keselleýänleriň sanynyň artmagy we Britaniýada wakasinasiýanyň gidişine howp salýan keseliň täze görnüşleri sebäpli seri sap bolmagy çağırdy. Germaniýada kansler Angela Merkel 28-nji martda serik telewizion çykyşynda döwletiň virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin tagallalary güýçlendirmegine basyş etdi. Merkel käbir Ştatlaryň ýokunç ştamlar sebäpli çalt ýokurlanýan keselçilik derejesine garamadan ykdysadyýeti ýuwaş-ýuwaşdan açmagyna näýgileligini bildirdi. Çekiýanyň iň baý adamy we gündogary Ýewropada hem Merkezi Aziýada düpli gatnaşyklary bolan maliýe toparynyň EET Pyotr Kellner Birleşen Ştatlaryň Alaska ştatynda dikuçlar helakçiliginde öldi. 5 adamyň ölmegine sebäp bolan ulag helakçiligi derne wagtynda Alaska ştatynyň harbiýleri bir adamyň diýri galandygyny, onuň ýagdaýynyň agyr hem durnukludygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň habar beriş serişdelerine görä pajygaly ýagdaý adamlary dağa gedelenji alyp barýan dikuçaryň Knik buzlugynyň golaýynda helakçy lege uçramagy derarly ýüze çykypdyr. Forbes jurnalynyň habaryna görä dünýädäki bay adamlaryň sany 68-nji setirde bolan 56 ýaşly Kellnerin 17,5 milliard dollar baýlygy bar. Ol öňki Çekoslovakiýada kommunizmiň ýykylmagyndan 2 ýyl soň döwlet ýetirilindäki firmalary hususlaşdyrmak işlerine gatnaşmak üçin 1991-nji ýylda hyzmatdaşlary bilen PPF toporatly maýa goýum kompaniýasyny esaslandyrypdy. PPF esasanam Ýewropa, Aziýa regionlaryny we Birleşen Ştatlaryny öz içine alýan karhanalarda maliýe telekommunikasiýa önümçülük metbogat we injenerlik pudoklarynda ösüş gazandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.